Strādājot ilgus gadus Liepājas muzejā, Juris Kriķis ir apkopojis vērtīgu informāciju par Liepājas apkaimes piekrastes zvejniekiem. Pētnieks atklāja dažus no faktiem, kas atklājas grāmatā un par ko būs iespējams uzzināt plašam cilvēku lokam, arī par zvejas flotes attīstību kopumā.
Jo Latvija bija iedalīta zvejas rajonos, bija Liepājas zvejas rajons, kas saskārās ar Ventspils, ja? Tā bija jūras, Rīgas, jūras līdzs, un katrā bija savu specifika, jā. Vienmēr Ventspilnieki, tur jau tā, reņģinieki bija Rīgas jūras līdzī, jā. Un te jau Liepājā tā lasīti, zutīti, tas bija raksturīgs. Un bija interesants, ka tā produkcija bija tik ļoti garšīga un augstvērtīga, ka bija pieprasījums Vācijā un tika eksportēts arī uz Vāciju. Nu tā jau varētu stāstīt daudz un dikti.
Līdzās senām fotogrāfijām ir lasāmas ziņas par zvejnieku rīkiem, par tradīcijām un reizēm, kad svinēti Miķeļi, Annas un citas dienas, turpina Juris Kriķis.
Tu, piemēram, individuāli apsārti bija mērcu kaltēšana, visu vēl muzejā ir fotogrāfijas interesanti, kā sievas tur, kā saka, auklās veru, un parasti jau tā, ka vēl mušas nav, vai katru aprīļu mēnesī, kad ir smuka saula, smuks vējš, un mērcu labi kals, un tā tālāk. Un beidzot, kā saka, ar eļas spiestuvēm un sālītavām jau taisītu produkciju un eksportēju produkciju un tā. Bija jau savas nianses arī, zvejnieki tās saistījās ar tādu zināmu risku. Un bija milzīgas traģēdijas, kad desmitiem cilvēki noslīgi, tieksim, vienā, tur, tieksim, pavasaras sezonas laikā, rudens. Tas ir tās lielās slīkšanas, un bieži vien tuvinieki atspriekšā pie bangas splīst, ja? Ostu nav un apgāžās un aiziet bojā.
Jura Kriķa devums mūzeja darbā un tagad atklājot grāmatu ir nenovērtējams, par to runā arī Liepājas mūzeja direktore Dace Kārkla.
Juris Kriķis ir tieši tas cilvēks, kas daudz gadu strādājot Liepājas muzejā, ir izveidojis veselu jūrniecības un zvejniecības vēstures krājumu, kas patiesībā gaito savu laiku un zināmā mērā ir bāze, ko nākotnē, ja tāds būs jūrniecības muzejam, un gribētu uzsvērt tieši to viņu veikumu, kas ir izdarīts krājuma komplektēšanā, un mēs redzam, ka tagad atklātībā ir nākuši arī viņa pētnieciskā darba rezultāti.
Liepājā savulaik ir bijušas jūrniecības un zvejniecības ekspozīcijas un pat muzejs, taču šobrīd tas jau ir daudzu gadu apspriests temats ar vīzijām un pat dažādu vietu minējumiem šādiem mērķiem, bet joprojām neīstenot sapnis. Par iespēju Liepājā izveidot šādu muzeju situāciju skaidro Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnes.
Nekad šī jautājums nav noņemts no dienas kārtības arī Liepājas pašvaldībā. Ir jautājums tikai par to iespēju realizēt un izveidot šo jūrniecības muzeju jaunā kvalitātē un atbilstoši mūsdienu gan prasībām, gan teiksim, tādam, no sapratnē par to, kādu var veidot muzeju mūsdienās. Lielākā problēma, protams, un vienīgi ir atrast pareizo vietu, vai šie vieti jāveido no jauna, jābūvē, tātad tas ir saistīts ar finansējumu, kurš ir jāroda, vai arī, nu, laikam ejot, varbūt tās iezīmējas kāda konkrēta vieta, kas ir piemērota jau šim jūrniecības muzejam, ka to varētu veidot un izvietot jau kādā esošajām ēkām. Nu, konkrēta lēmuma šobrīd nav.
Pašvaldība jūrniecības un zvejniecības muzeja attīstībai cer iegūt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, taču arī par to skaidrības nav, ir un paliek vēlme īstenot. Tikmēr vērtīgie eksponāti glabājas Liepājas muzeja krājumā, bet par veselu zudušo laikmetu un tradīcijām, kad piekrastes zvejnieki piedzīvoja ziedu laikus, jau tagad var lasīt grāmatā piemeras zveji paceļ būras. Šī jau ir otrā vēsturnieka Jura Kriķa grāmata, kas ieraudzījusi dienas gaismu un nonākusi pie lasīt. Šoruden klajā nāca Jura Kriķa pētījums Liepāja osta gadsimtu griežos, ko izdeva apgāds Jumava. Jura Kriķa grāmata Liepāja osta gadsimtu griežos ietver sevī laika posmu no Līves ostas līdz pat Liepājas sēze dibināšanai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.